ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai SBS ไทยก็จะพูดคุยกับคุณมิตรใจอินศิลปินจากเมืองไทยที่ได้รับเชิญมาร่วมงานนิทรรศการศิลปะซิดนีย์เบียนนาเล่นะคะคุณมิตรเล่าถึงข้อจำกัดในการแสดงออกทางการเมืองในประเทศไทยที่ทำให้ศิลปินอย่างเขาต้องออกมาเรียกร้องหาเสรีภาพผ่านงานศิลปะค่ะแต่กระนั้นขณะนี้ก็มีการเข้ามาควบคุมการแสดงออกในแวดวงศิลปะเมืองไทยด้วยเช่นกันนะคะเขาจะพูดคุยเรื่องนี้แล้วก็จะพูดถึงผลงานที่จะนำมาแสดงในงานนิทรรศการศิลปะซิดนีย์เบียนนาเล่ที่ Cockatoo Island ระหว่างวันที่16มีนาคมนี้ถึงวันที่11มิถุนายนนี้ด้วยค่ะ
สวัสดีครับผมมิตรใจอินนะมาจากเชียงใหม
่สำหรับคนที่อยู่ในออสเตรเลียนะคะอาจจะไม่ได้ติดตามเรื่องศิลปะวงการแวดวงศิลปะที่เมืองไทยเท่าไหร่นักเนี่ยอยากจะให้คุณมิตรช่วยอธิบายคร่าวๆนิดนึงสิคะว่าสำหรับตัวเองแล้วเนี่ยทำงานศิลปะประเภทไหนบ้างอะคะแล้วงานของคุณมิตรเนี่ยมีลักษณะเด่นเฉพาะตัวตรงไหนคะ
ปกติผมเป็นเพนเตอร์นะครับเรียนมาทางด้านประติมากรรมที่มหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วก็ที่อคาเดมีที่เวียนนาประเทศออสเตรียผมเคยอยู่ในเยอรมันเมื่อช่วงปี86ถึง1992แล้วก็กลับมาเมืองไทยช่วงที่มีการปฏิวัติรัฐประหารเมื่อปี2535นะครับ1992มาร่วมกับศิลปินในไทยนะครับเราเรียกร้องรัฐธรรมนูญฉบับถาวรสำหรับประชาชนนะครับช่วงนั้นอันนี้เมื่อ20กว่าปีที่แล้วหรือเกือบ30ปีหลังจากผมกลับมาเป็นแอคทิวิสต์ทางศิลปะกับเพื่อนศิลปินในประเทศไทยช่วงนั้นเราก็สามารถจะเรียกร้องรัฐธรรมนูญปี2540หลังจากนั้น5ปีรัฐบาลที่ผ่านการเลือกตั้งก็สามารถจะทำรัฐธรรมนูญที่สมบูรณ์ที่สุดโดยประชาชนนะครับแล้วก็อย่างที่เราทราบกันมาผมทำงานศิลปะทางด้านเพนติ้งซึ่งโดยปกติผมก็ทำเหมือนกับ private ไม่ค่อยแสดงงานในที่ public มาจนปี2012เมื่อ 5-6 ปีที่แล้วหลังจากการปฏิวัติเมื่อปี2010หลังจากการสังหารประชาชนบนท้องถนนเมื่อปี2010มันก็จำเป็นอีกแล้วที่ศิลปินจะต้องออกมารับรู้ปัญหาสังคมผมก็ต้องกลับมาแสดงงานศิลปะอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะงานของผมเนี่ยผมจะสนใจเรื่องการเมืองทางศิลปะหรือเชิงความคิดอยู่ตลอดลักษณะเด่นนะครับส่วนมากจะเป็นการเมืองทางศิลปะทางเพนติ้งโดยตรงแล้วก็เมื่อปี2012ที่ซิดนีย์เบียนนาเล่เขาก็เชิญมาแสดงครั้งหนึ่งนะ
ซิดนีย์เบียนนาเล่ที่คุณมิตรบอกว่ามาแสดงเมื่อปี2012กับงานครั้งนี้อะค่ะมีลักษณะแตกต่างกันยังไงคะงานที่จะนำมาแสดงครั้งนี้เนี่ยมีแรงบันดาลใจอะไรแล้วก็ต้องการจะบอกอะไรกับคนที่ชมคะ
งานครั้งนี้ชื่อหัวงานใหญ่ชื่อ Superposition มันเกี่ยวกับความสัมพันธ์และดุลยภาพของชีวิตกับสรรพสิ่งกับสังคมกับโลกภายนอกกับจักรวาลโดยซ้ำคืองานมันออกแนวปรัชญาเลยออกวิทยาศาสตร์เลยซึ่งพอดีคิวเรเตอร์เมื่อ2ปีที่แล้วก็ไปเห็นงานผมซึ่งกำลังทำงานที่เกี่ยวกับชีวิตภายใต้ผมพยายามจะสร้างสีและแสงที่มันเกิดอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นพิษมากๆคือสภาพของสารเคมีของเขาเรียกท็อกซิกเอ็นไวรอนเมนต์และทีนี้เขาอยากจะได้งานชุดนี้มาแสดงผมก็กลับมาทำให้เขาที่นี่ซึ่งแตกต่างจากปี2012 2012นี่เป็นงานชื่องาน All Our Relation มันเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงสังคมของเราซึ่งงานชุดนั้นก็เป็นงานเกี่ยวกับการเมืองแต่ผมใช้งานเพนติ้งงานศิลปะซึ่งมันไม่อยู่ในรูปของศิลปะอีกต่อไปเข้าไปมีส่วนกับชีวิตประจำวันหรือชีวิตเชิงสังคมมากขึ้นเอามาแสดง
อันนี้คุณมิตรต้องการจะบอกอะไรเกี่ยวกับการใช้ชีวิตภายใต้สภาพแวดล้อมที่เมืองไทยหรือเปล่าคะ
คือสภาพแวดล้อมจริงๆเราพูดถึงโลกภายนอกหรือโลกภายในมันเป็นสิ่งเดียวกันเนาะถ้าระดับซับอะทอมิกเลเวลแล้วก็มันไม่มีจักรวาลใหญ่หรือจักรวาลเล็กไอตัวอะตอมของเรากับระบบของสุริยะต่างๆระบบของกาแล็กซีต่างๆในจักรวาลคือสิ่งเดียวกันและอยู่ในที่ที่เดียวกันมันมีปฏิสัมพันธ์กันด้วยเซลล์ของเราเนี่ยสามารถจะเชื่อมโยงกับทุกๆเซลล์ทุกๆสิ่งมีชีวิตฉะนั้นไม่ว่าบีอิงหนึ่งๆชีวิตหนึ่งๆถูกกระทบหรือถูกกดดันหรือถูกทำให้ติดขัดเนี่ยมันก็กระเทือนกันไปหมดมันลิงก์กันไปหมด และทางศิลปะก็เช่นกันศิลปะเนี่ยถ้าเราแสดงสภาพของชีวิตที่มันอยู่ภายใต้ความกดดันต่างๆต่อให้มันจะมีแสงสีที่สวยงามงานผมนี่จะสวยงามมากถ้าคนไทยในซิดนีย์ได้มาดูก็คงจะเห็นในเดือนมีนาคมดูภายนอกเนี่ยสวยงามมากแต่ว่าไอ้ขั้นตอนความสวยงามเนี่ยไอ้โปรเซสของมันเนี่ยจะเต็มไปด้วยความขัดแย้งแล้วก็เต็มไปด้วยพิษงานผมเนี่ยมันจะถูกประดิษฐ์ขึ้นมาจากสารเคมีเป็นหลักเราก็รู้เนาะโลกเราอยู่ด้วยสารเคมีอย่างทั้งพลาสติกทั้งสีสันต่างๆในชีวิตประจำวันเราเนี่ยถูกผลิตมาจากน้ำมันใช่ไหมครับน้ำมันดิบหรือน้ำมันจากพื้นดินที่เราเอามาสั่งแต่ผมถือว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตหมดต่อให้สภาพที่มันเลวร้ายที่สุดสภาพในเมืองไทยเราหรือว่าในระดับโลกเราเนี่ยตอนนี้ความขัดแย้งเรื่องเหล่านี้มีเยอะไม่ใช่ว่าขัดแย้งกับภายนอกอย่างเดียวกับภายในผมภายในทางจิตด้วยผมเห็นว่าเป็นสิ่งเดียวกัน
งานของคุณมิตรนะคะอันนี้จะจัดแสดงที่ไหนคะแล้วก็เวลาที่จัดแสดงนะคะช่วงเดือนมีนานี่คือช่วงไหนนะคะ
ทางซิดนีย์บิเนลลี่เขาจัดให้ผมอยู่ที่เกาะคอกคาตูเพราะว่าที่นั่นมันคือเป็น World Heritage เป็นโรงงานเก่าเป็นอู่ต่อเรือเก่าซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานเคยเป็นคุกเคยเป็นโรงงานที่ผู้หญิงไปทำงานแล้วก็เคยเป็นอู่ต่อเรือมาประมาณ100-200ปีแล้วแล้วทีนี้ก็จะมีกลุ่มศิลปินซึ่งรู้จักอ้ายบ่อยๆเนาะเขาจะทำงานในที่เดียวกันเขาทำเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยทั่วโลกขณะนี้ปรากฏการณ์ผู้ลี้ภัยทั้งหมดเขาเข้ามาจะแสดงในที่ดีเดียวกันงานแทบทั้งหมดที่ผมคุยที่ผมเจอศิลปินที่มาคราวนี้ที่บนเกาะนั้นก็จะแนวงานคล้ายๆกันจากทั่วโลกจากฟินแลนด์จากเลบานอน
ก็คืองานช่วงเดือนมีนาใช่ไหมคะ
มีนาวันที่16ครับเปิดให้พับลิกชม
แล้วก็แสดงไปเป็นเวลา3เดือนจากนั้น
ครับ
ที่คุณมิตรได้เจอศิลปินจากประเทศต่างๆจากที่ได้คุยกันเนี่ยตอนนี้เรื่องราวที่คิดว่าเป็นแก่นที่เหมือนกันในทุกๆประเทศทั่วโลกอะค่ะหรือว่าในสังคมนานาชาติไม่ใช่เฉพาะเพียงประเทศเดียวเนี่ยอะไรที่เป็นประเด็นที่มีร่วมกันขนาดนี้ค่ะ
ประเด็นที่มีร่วมกันเนี่ยที่เราคุยกันตลอดช่วงนี้ศิลปินรุ่นใหม่ซึ่งอายุน้อยกว่าผมมากๆเลยนะครับไม่ว่าในนิทรรศการนี้หรือในเมืองไทยเนี่ยสิ่งที่เขาคอนเซิร์นมากๆคือว่าความคิดแบบเก่าสิ่งเก่าๆที่มันเอสเตอร์บิชแล้วมันกลับมายึดครองพื้นที่แทบจะทั้งหมดในเมืองไทยเราเหมือนกันพวกอนุรักษ์นิยมพวกความคิดแบบเก่าล้าสมัยมากๆทั้งที่คนส่วนใหญ่ก็รู้ว่ามันล้าสมัยไปแล้วมันอยู่ไม่ได้ในโลกของความเป็นจริงแต่เขาจะทำทุกทางที่จะให้มันอยู่แล้วเห็นปรากฏการณ์ของมิสเตอร์ทรัมป์ในอเมริกาหรือว่าพรรคการเมืองฝ่ายขวาต่างๆในยุโรปทุกคนพูดในเรื่องนี้แต่ทุกคนก็หาทางออกไม่ได้และก็ไม่เข้าใจโดยเฉพาะนักสังคมวิทยาเนี่ยไม่มีใครให้คำตอบได้เลยว่าทำไมสิ่งเก่าๆดิ้นรนที่จะไม่ตายและพยายามจะครอบงำความเชื่อความคิดและการปฏิบัติแบบเก่าอยู่เหมือนเดิมซึ่งมันขัดแย้งกับเราก็รู้ว่าขัดแย้งกับความเป็นมนุษย์ขัดแย้งกับเสรีภาพขัดแย้งกับความเสมอภาคใช่ไหมครับอันนี้เป็นสามัญสำนึกเบื้องต้นหรือว่าศิลปินรู้สึกแต่ก็เจ็บปวดมากที่เราไม่สามารถให้คำอธิบายอะไรได้เราก็เลยต้องไปหาการแสดงออกส่วนศิลปะสิ่งเก่าเนี่ยไม่ยอมตายและสิ่งใหม่ก็เกิดไม่ได้ทั้งที่รู้ว่าสิ่งใหม่มันใช้ได้ในความเป็นจริงมันอยู่ได้ในโลกของความเป็นจริงปรากฏการณ์โลกเลยว่าสงครามก็ยังจะมีอยู่ผู้ลี้ภัยก็ยังจะมีอยู่การกดขี่ข่มเหงก็ยังมีอยู่การเซ็นเซอร์การปิดปากการไม่ให้มีเสรีภาพในการพูดการแสดงความคิดเห็นถ้าเราอยู่เมืองไทยเราจะรู้ว่าเคสของไผ่ดาวดินเนี่ยเด็กนักศึกษาคนหนึ่งที่เรียนไม่จบเพียงแค่โพสต์บทความของ BBC ไปแค่ครั้งเดียวถูกจำคุกมาแล้วเกือบ1ปีอยู่ในคุกโดยไม่มีการขึ้นศาลโดยไม่มีการให้ประกันตัวจำคุกเฉยๆโดยแค่กดครั้งเดียวบน Facebook คลิกครั้งเดียวแค่เผยแพร่บทความแต่คน 2,000 กว่าคนที่เผยแพร่บทความนั้นไม่โดนจับเลยหรือคนแค่ชู2นิ้วคนแค่ยืนเฉยๆในประเทศไทยชู3นิ้วบนท้องถนนก็โดนจับเข้าคุกหรือว่าโดนจับเข้าค่ายทหาร7วันตัวผมเองแม้กระทั่งเคยเดินเฉยๆนะโดยไม่ได้บอกว่าจะเดินทำไมทหารและตำรวจกว่า40นายจับผมขึ้นโรงพักหรือถ้าผมยังเดินอยู่เนี่ยผมก็จะต้องโดนจับตัวโดยที่ไม่ต้องมีตั้งข้อหาอะไรเลย7-8วันอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในแง่เรื่องเก่าๆทั้งนั้นซึ่งผมบอกว่าปี92ปีพฤษภา35แล้วก็เคยเจอแล้วผมไม่คิดว่ามันจะกลับมาอีกอันนี้เป็นเหตุหลักที่ทำให้ผมต้องกลับมาแสดงงานหรือมาทำงานศิลปะครับเพื่อหาพื้นที่ที่จะใกล้ชวนเรื่องอย่างนี
้ชุมชนของคุณการพูดคุยของคุณ SBS ไทย
เมื่อไม่นานมานี้เองมีเหตุการณ์ที่เมืองไทยมีทหารเข้าไปควบคุมการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะหรือว่ามีการสั่งให้ปลดงานบางชิ้นออกจากการแสดงอันนี้คุณมิตรมีความเห็นเรื่องนี้ยังไงคะ
เป็นสเปซที่ผมเป็นเจ้าของผมทำแบบใต้ดินเหรอครับคือแล้วคาเทียสเปซเนี่ยมันเป็นเราเรียกว่าเป็น political organizationแต่ว่ามันเป็นในนามของศิลปะเราเปิดที่แสดงงานสำหรับศิลปินรุ่นใหม่ที่ไม่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงศิลปะหรือว่าองค์กรทางศิลปะในประเทศไทยและคนเหล่านี้มีอยู่มากมายไม่มีพื้นที่แสดงเรามีพื้นที่อยู่ที่เดียวในกรุงเทพเรามักจะทำกันตามเชียงใหม่หรือตามอันนั้นเราทำได้เยอะตามมีอิสรภาพที่จะทำได้แต่ในกรุงเทพมีอยู่พื้นที่ที่เดียวเราเรียกว่า N22 คือเลขที่22ถนนนราธิวาสที่ทหารและตำรวจเขาเข้าไปทุกงานครับตอนนี้เข้าไปกึ่งเซ็นเซอร์และกึ่งบอกอันนี้ได้ไม่ได้ซึ่งศิลปินรุ่นใหม่บางครั้งก็หยวนหยวนบางครั้งก็3งานแล้วครับถูกขอร้องให้ยกออกหรือว่าให้แคนเซิลมีงานแคนเซิลเยอะถ้าเราเข้าไปดูคาเทลอาร์ตสเปซมันจะมีการโพสต์อยู่บ่อยๆว่างานไหนที่ถูกเซ็นเซอร์งานไหนไม่ถูกเซ็นเซอร์
เรื่องที่ทางฝ่ายรัฐบาลคสช.หรือทางฝ่ายทหารเข้ามาแทรกแซงเรื่องเกี่ยวกับการแสดงนิทรรศการศิลปะเรื่องวงการศิลปะเนี่ยมันส่งผลอะไรต่อศิลปินแล้วก็ส่งผลอะไรต่อประชาชนคะที่ต่อไปนี้ศิลปะก็จะถูกควบคุมให้อยู่แค่ว่าสิ่งที่ทางรัฐบาลอาจจะบอกว่าอันนี้สมควรอันนั้นไม่สมควรก็ไม่ต้องดู
เหมือนกับเผด็จการทั่วโลกเราเห็นประวัติศาสตร์ของเผด็จการเกือบร้อยปีมาเนี่ยนะฮิตเลอร์เนี่ยเผางานศิลปะชิ้นเยี่ยมทั้งหมดร่วมสมัยนั้นเขาเรียกว่าดีเจเนอเรชันงานศิลปะที่มันอุบาทตาสำหรับชาวนาซีนะครับแต่ผ่านมาเป็นยังไงครับผ่านมาแค่20ปีหลังจากสงครามโลกผ่านไปงานศิลปะเหล่านั้นกลายเป็นงานที่เป็นตัวอย่างของมนุษยชาติเลยนะครับใช่ไหมครับและศิลปินก็รู้เรื่องเหล่านี้ดีว่ารัฐถามไม่ว่าที่ไหนนะ administration ใดๆก็ตามเขาจะไม่มีความละเอียดอ่อนหรือความเข้าใจหรือไม่มีวิชั่นพอที่จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เขาทำได้ก็คือใช้กำลังในการจะกดดันหรือปิดทับไว้แต่ทำให้ข้อดีก็คือความไม่รู้ของรัฐบาลหรือของคณะทหารไม่ใช่แค่คณะรัฐทหารนะราชการทางศิลปะทางวัฒนธรรมทั้งหมดของประเทศไทยเนี่ยถูกอบรมบ่มเพาะให้รับรู้แต่เรื่องเก่าๆรามายณะบ้างเรื่องโบราณต่างๆซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดนะแต่เขาจะไม่ยอมให้สิ่งใหม่ๆเหล่านี้เกิดขึ้นสิ่งที่ชีวิตร่วมสมัยไม่สามารถจะมีพื้นที่ในสังคมไทยได้เลยเขารับไม่ได้เขาก็ต้องพยายามปิดปากปิดหูปิดตาประชาชนด้วยเพื่อจะได้ปกครองได้ง่ายทุกคนไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงไม่ให้เกิดความแตกต่างเราก็รู้กันโดยธรรมชาติว่ามันอยู่ได้ไม่นานสิ่งเหล่านี้เพียงแต่ว่าศิลปินก็ยืนอยู่เฉยๆไม่ได้ทุกคนก็ต้องพยายามแสวงหาพื้นที่โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่แต่ว่าศิลปินรุ่นเก่าซึ่งเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วที่ออกไปท้องถนนโบกธงชาติแล้วก็เป่านกหวีดศิลปิน 90% ของประเทศไทยนะครับจากสถาบันเดียวกันของผมเพื่อนฝูงผมแทบทั้งนั้นรู้จักกันเขาไปปิดสนามบินปิดทุกอย่างปิดถนนทุกอย่างเพื่อจะให้ทหารเข้ามาบริหารประเทศและทุกวันนี้เขาก็เงียบไปเพราะเขาก็รู้ว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะให้คสช.มานำชีวิตพวกเขาทุกคนเจ็บปวดกันหมดแต่ศิลปินที่เห็นอยู่แล้วรู้อยู่แล้วก่อนหน้านั้นก็ยิ่งเจ็บปวดกว่าเดิมเพราะเราพูดอะไรไม่ได้แต่ความคิดที่แตกต่างเนาะปกติเราจะเกิดการโต้เถียงตลอดเราอาสาสมัครแล้วเราก็เปิดใจที่จะโต้เถียงให้เกิดมีแรงแต่ก็ต้องผ่านศิลปะแบบนี้เราก็ต้องยื้อกันไปผมว่าเขาอยู่ไม่นานหรอกยังไงก่อนเราตายเราก็จะต้องได้เห็นเสรีภาพในการคิดในการพูดในการแสดงออกจนได้มันเกิดขึ้นกับทั่วโลกครับที่มีการเซ็นเซอร์หมดต่อให้เป็นประชาธิปไตยเหมือนว่าบทบาทของศิลปะเนี่ยมีมาเพื่อเนี่ยเพื่อเปิดทางให้แค่เราได้พูดได้แสดงออกโดยที่ไม่มีอะไรปิดกั้นแต่ก็ไม่ใช่ไปเบียดเบียนใครใช่ไหมครับ
การมีเสรีภาพในการที่ศิลปินจะแสดงความคิดความรู้สึกหรือว่าความคิดเห็นในเรื่องต่างๆเรื่องสังคมเรื่องการเมืองหรือเรื่องชีวิตได้เนี่ยอย่างค่อนข้างมีอิสระเสรีแล้วก็ทางสาธารณะประชาชนทั่วไปก็จะสามารถเสพตรงนี้ได้อย่างมีอิสระเสรีเนี่ยมันสำคัญต่อชุมชนสำคัญต่อสังคมยังไงอะคะ
โดยปกติศิลปินเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการอะไรมากเขาอยากจะพูดเรื่องชีวิตโดยเฉพาะความงามหรือความละเอียดอ่อนของชีวิตถ้าไม่มีอะไรที่มันมาขัดขวางเส้นทางที่เขาจะพูดถึงได้แล้วก็ดูบทเพลงสิถ้าไม่มีการต่อสู้เนี่ยบทเพลงโลกนี้จะสวยงามเสมอสำหรับศิลปินหรือนักแสดงออกใช่ไหมครับส พนเตอร์ก็เหมือนกันถ้าไม่มีการกดดันหรือว่าไม่มีความอยุติธรรมเนี่ยเราก็จะพูดถึงสิ่งใหม่ๆเราอยากจะพูดถึงสิ่งใหม่ๆซึ่งใช้กับชีวิตได้อย่างไม่ขัดเขินและอย่างไม่ล้าหลังเนาะเขาเรียกอะไรการสร้างสรรค์การก้าวไปข้างหน้าแล้วก็มีความฝันอยู่ตลอดแต่ตอนนี้ความเป็นจริงเนี่ยมาบล็อกความฝันความเป็นจริงอันโหดร้ายที่ไม่ยุติธรรมที่สังคมไทยพูดถึง2มาตรฐานเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วกระทรวงยุติธรรมความยุติธรรมไม่มีอยู่เลยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำตั้งแต่ข้างบนสุดถึงข้างล่างสุดไม่มีอะไรที่มันเสมอภาคหรือมันยุติธรรมเลยศิลปินแทนที่จะได้ไปทำอะไรที่มันไปข้างหน้าเราเหมือนนักวิทยาศาสตร์นะครับศิลปินแล้วก็เหมือนกับนักปรัชญาคือชอบไถ่ครวญอะไรที่มันลึกซึ้งมากกว่านี้เราอยากคิดอะไรที่มันไปข้างหน้ามากกว่านี้เพื่อให้ชีวิตเราเนี่ยเป็นชีวิตที่แท้จริงแต่ตอนนี้แม้กระทั่งเราอยากเป็นคนเลยยังไม่สามารถจะเป็นคนได้เลยถูกกดให้เป็นฝุ่นบ้างเป็นนั่นบ้างเป็นนี้บ้างเป็นวัตถุเป็นสิ่งรองรับอำนาจซึ่งพวกเขาก็ยอมไม่ได้ด้วยผมก็ยอมไม่ได้มาตลอดถ้าจะมองว่าถ้าปล่อยให้ศิลปินมีอิสระเสรีภาพแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับสังคมผมว่ามันไม่เคยมีสักครั้งในประเทศไทยนะ60-70ปีหรือ100ปีเนี่ยเราอยู่ภายใต้วาทกรรมบางอย่างเราถูกภายใต้ขนบประเพณีการปฏิบัติบางอย่างซึ่งเราถูกเสี่ยมสอนให้มันต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นถึงจะเป็นศิลปะมันต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นถึงจะมีความเป็นไทยมันจะต้องเป็นอย่างนี้คุณถึงจะถือว่าเป็นประชาชนหรือพลเมืองหรือราษฎรคุณไม่สามารถจะเป็นคนได้เลยแต่เราก็เห็นประวัติศาสตร์ศิลปะในการดิ้นรนเพื่อจะเป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยมันมีมาเสมอในช่วงประวัติศาสตร์ของแต่ละถิ่นแต่ละที่แต่ละทวีปเขาก็ต่อสู้กันมาในบางครั้งอาจจะมีเสรีภาพได้ 4-5 ปีเป็นชุดๆแต่ก็ถูกกดขี่แต่ไม่ใช่ว่าอำนาจรัฐอย่างเดียวทั้งเรื่องของระบบเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมเรื่องของทุนนิยมเรื่องของสังคมนิยมทุกค่ายของความคิดเนี่ยมันมีผลกระทบต่อศิลปินอยู่เสมอในวงการศิลปะเรารู้นะว่าศิลปะไปถึงที่ไหนได้และเป็นประโยชน์จริงๆกับชีวิตกับสังคมแต่ว่าเราจะมักจะมีอุปสรรคตลอดซึ่งความจำเป็นหรือความเร่งด่วนเราก็ต้องมาสู้เรียกร้องติดเหล่านี้คนบางรุ่นจะตายกันไปเพราะแค่เรียกร้องหาจุดยืนหาพื้นที่หาที่อยู่ที่ยืนที่จะได้พูดได้แสดงออกอย่างอิสระแค่นั้นเอง
สุดท้ายนะคะคุณมิตรมีอะไรที่อยากจะฝากถึงคนไทยในออสเตรเลียไหมคะหรือว่าคนไทยในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานซิดนีย์เบียนนาเล่หรือว่าข้อคิดอื่นๆที่คุณมิตรอยากจะฝากไว้อะค่ะ
คนไทยตอนนี้กลายเป็นกลุ่มหนึ่งเป็นคนส่วนมากในซ้ำในสังคมไทยนะครับกลายเป็นคนใต้ดินใช่ไหมครับเราจะรับรู้ข่าวสารแล้วเราจะสื่อสารกันถ้ารัฐถามไม่สามารถจะเข้ามามอนิเตอร์ได้เราก็จะสื่อสารกันทางใต้ดินจะพูดอะไรพูดความจริงเนี่ยคุณพูดบนสื่อหรือพูดบนดินหรือบนท้องถนนเมื่อไหร่คุณสามารถจะมีสิทธิ์ตายติดเชื้อในกระแสเลือดหรือไม่ก็คุณก็อาจจะติดคุกได้ฉะนั้นเราก็กลับมาเราอาศัยที่ออสเตรเลียเนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วเราใช้เว็บไซต์ของออสเตรเลียส่วนมากในการสื่อสารที่เมลเบิร์นที่ซิดนีย์และในวงการศิลปะแล้วก็อาศัยพื้นที่ต่างประเทศที่จะสื่อสารความรู้ความคิดหรือการอยากแสดงออกบางอย่างโดยที่ไม่ถูกเซ็นเซอร์การออกมาจากนอกประเทศเนี่ยบางครั้งงานศิลปะช่วยเหลือได้ในจุดนี้ในการเผยภาพแสดงภาพเนาะเราโชว์ภาพหรือแสดงภาพความเป็นจริงที่เราอยากพูดอยากคิดแล้วก็ถ้าคนไทยในซิดนีย์อยากจะมาดูงานของไทยนะครับในอีกสภาพหนึ่งมีคนไทย2คนที่ถูกรับเลือกมาปีนี้คือคุณธวัชชัยพันสวัสดิ์เป็นประติมากรนะครับและผมมิตรใจอินจะแสดงที่เกาะฮอกกาตู้ตั้งแต่เดือนมีนาจนถึงมิถุนาก็จะได้มาคุยมาเจอตัวกันได
้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณเมธที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ขอบคุณมากขอบคุณมาก
ค่ะนั่นก็คือคุณมิตรใจอินนะคะคุณผู้ฟังสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานศิลปะซิดนีย์เบียนนาเล่ได้ที่เว็บไซต์ biennaleofsydney.art นะคะ